Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Todistusten ja stipendien jako on peruskoulun päättävälle suuri hetki. Päättötodistuksella on merkitystä, koska sillä haetaan toisen asteen koulutukseen. Epäreilua on, jos paikka livahtaa toiselle, joka on saanut toisessa koulussa hyviä arvosanoja helpommin. Tästä lisää ajan tasassa. Rakkaus tuo valtavaa kärsimystä ja huumaavia tunnetiloja antava voima. Se voi riuduttaa nuoren kuin vanhankin. Tässä lähetyksessä aion kertoa rakkaustarinan ja kysyä Mannerheimin lastensuojeluliitosta, soittavatko nuoret päivystävään puhelimeen samankaltaisista asioista kuin parikymmentä vuotta sitten. Lähetyksen lopuksi siirrymme eduskuntaan, jossa pohditaan valtion omistajapolitiikkaa. Tämä ajantasa on omistettu nuorille, mutta lupaan, että sisältö kiinnostaa myös vanhempia. Minä olen Anne-Mari Rajala. Ikkuna on auki osoitteessa yle.fi/radiosuomi ja sieltä kuuntele lähetystä, kun painat, pääset keskustelemaan esimerkiksi näistä aiheista. Aivan aluksi en halua kiittää, vaan haluan kertoa, että aikamoiseen pyöritykseen joutuneessa Kevassa ylintä päätösvaltaa käyttää valtuuskunta. Sen puheenjohtajana on Seinäjoen apulaiskaupunginjohtaja Harri Jokiranta. Hän ei vielä ota kantaa, nauttiiko toimitusjohtaja Merja Ailus hänen luottamustaan vai ei. Jokiranta haluaa asioista perusteellisen selvityksen ja odottaa perjantaina kokoontuvan hallituksen esitystä. Kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista huolehtivan Kevan hallituksen puheenjohtaja Laura Räty kertoi jo eilen, että toimitusjohtaja Ailus ei nauti hänen luottamustaan. Birgitta Vuorela haastattelee.
Paine Kevan toimitusjohtaja Merja Ailuksen erottamiseksi kasvaa ja Kevan hallitus kokoontuu perjantaina pohtimaan tilannetta. Kevan valtuuskunnan puheenjohtaja Harri Jokiranta, miten asia tästä etenee?
Niin, asian etenee juuri tällä tavoin, eli perjantaina on hallituksen kokous, jossa asia on esillä ja sen jälkeen sitten riippuu siitä, minkälaisia päätöksiä Kevan hallitus tulee tekemään asian jatkokäsittelyn ja toimenpiteiden osalta.
Ja viimeinen sana on kuitenkin valtuuskunnalla.
Näin se menee. Valtuuskunta on ottanut toimitusjohtajan ja silloin normaalin järjestyksen mukaan se, joka ottaa, myös tekee tarvittaessa mahdollisesti erottamispäätökset. Ja se tulee sitten aikanaan valtuuskunnan listalle, kun asiat ovat oikeassa järjestyksessä käsitelty.
Ja se todella tulee päätymään teidän listalle, niin myös voiko käydä niin, että se jää hallituskäsittelyyn?
No tietysti, millä tavoin se tulee päätymään listalle, niin sitä en osaa sanoa vielä, että se on sitten perjantain hallituksen asia, minkälainen pykälä mahdollisesti valtuuskunnalle asiasta lähtee. Että joka tapauksessa valtuuskunnan kokous on jo joulukuun 4. päivä ja 3. päivä on niin sanottu informaatiotilaisuus ja siinä viimeistään sitten koko valtuuskunta saa tarkemman tiedon tähän asti tapahtuneista ja mahdollisista toimenpiteistä.
Kevan hallituksen puheenjohtaja ilmoitti eilen illalla, että toimitusjohtaja ei nauti hänen luottamustaan. Nauttiiko toimitusjohtaja sinun luottamustasi?
No, kysymys on todella vaikea ja kaikki tiedämme sen, että tilanne ei ole hyvä tämän kaltaisena. Itse olen lähtenyt siitä, että on hyvä ensin tietää, mitä on tapahtunut ja tosiasiat ja näkymät, kuinka voidaan menetellä ja katsoa sen jälkeen sitten tosiasiallisesti luottamuksen syvyys, suuruus ja suunta. Tässä vaiheessa en halua lähteä ennakoimaan, että onko luottamukselle sijaa vai ei, vaan ensin täytyy asia asiallisesti selvittää.
Siis ei vastausta kyllä tai ei tähän kohtaan?
No, luota tämän tyyppiseen asiaan tässä vaiheessa on vaikea sanoa kyllä tai ei, koska silloin on kysymys myöskin laajemmasta kannanotosta ja haluan pitää myöskin sen varauman, että saadaan riittävä tieto asiasta, jonka perusteella voidaan sitten muodostaa oikea käsitys. Mutta kuten sanoin, eihän tilanne hyvä ole.
Tässä valossa miksi hallituksen puheenjohtaja sitten kertoi kantansa jo etukäteen?
No, sitä pitää toki kysyä hallituksen puheenjohtajalta, että en osaa siihen sanoa, että hallituksen oma käsittelyjärjestys on hallituksen asia.
Asetellaanpa kysymys näin päin. Miten todennäköisenä pidät, että toimitusjohtaja jatkaa?
Se on hyvä kysymys. Todennäköisyys laskentaa, jos harrastaisi, niin no, enpä osaa sanoa, minkälaisilla kertoimilla. Niin kuin sanoin, niin kun tilanne ei ole kovin hyvä tällä tavalla, ratkaisu suuntaan tai toiseen on joka tapauksessa tehtävä hyvin pikaisesti. Pidän sitä äärettömän tärkeänä Kevan oman toimintakyvyn säilyttämisen kannalta, Kevan oman tulevien ratkaisujen kannalta, kehittämistoimintojen kannalta, että mahdollisimman pian päästään ratkaisuun.
Harri Jokiranta, tuliko tämä kohu, mikä Kevan ympärillä nyt viime päivinä on pyörinyt, niin sinulle yllätyksenä?
No kyllä siinä vähän yllättäviäkin piirteitä on. Toki on tärkeää, että asiat tulevat esille silloin, kun ne ovat ajankohtaisia. Mutta ehkä kuitenkin käyty keskustelu laajuudessaan ja eri suunnilta tulleena hieman yllättää.
Nyt eri medioissa on ynnätty myös näitä etuisuuksia ja pohdittu sitä, ovatko ne kohtuullisia vai kohtuuttomia, mikä on oma mielipiteesi.
Joo, tämä on juuri se yksi, mikä hieman yllättää, että kohtuullisuutta ja kohtuuttomuutta voidaan varmasti katsoa monesta eri nurkasta. Ja niillä luvuilla, mitkä nyt tulivat sitten julkisuuteen, niin aivan varmasti voidaan sanoa, että vähintään kohtuullisuuden rajamailla liikutaan. No tuossa näytti olevan myöskin jo vertailua sitten muiden eläkeyhtiöiden vastaavien henkilöiden palkkatasoista ja muista, ja siinä nyt, jos oikein ymmärsin, osoittautui, että ei tässä nyt niiden suhteen kovin paljon ainakaan erotuta joukosta, mutta kyllä näillä numeroilla, mitä on, niin voidaan sanoa, että liikutaan todella kohtuuttomuuden tai kohtuullisuuden kummalla puolella rajaa sitten halutaan katsoa.
Menevätkö nämä asiat nyt Kevassa tarkasteluun?
No näinhän on hallitus jo sopinut, että nämä asiat katsotaan uudelleen ja myöskin menettelytavat, normit, päätöksentekojärjestelmä ja olemassa olevia sopimuksien tarkistukset ja niiden taustalla olevat perustelut käydään lävitse.
Kevassa ylintä päätösvaltaa käyttävän valtuuskunnan puheenjohtaja oli siis siinä haastattelussa Harri Jokiranta nimeltään. Birgitta Vuorela haastatteli. Peruskoulun päättötodistus on se, jonka eteen oppilaat yleensä ponnistelevat hieman enemmän kuin normaalisti. Työ kantaa tulosta, koska todistuksella haetaan sitten seuraavaan kouluun. Toisen asteen opiskelijahaussa merkittävä osuus on numeroilla, jotka siitä paperista löytyvät. Näistä numeroista muodostuva keskiarvo on se, joka määrittää, pääseekö haluamansa kouluun vai ei. Koska eri oppilaitoksissa arvioidaan oppilaita eri tavalla, tulee mieleen, ovatko nämä paperit itse asiassa lainkaan vertailukelpoisia. Tai ainakin ylioppilaskirjoituksissa tuntui, että mitä mukaan aikuismaisemman esseen kirjoitti, sitä enemmän sai pisteitä. Ja aidolla kirjoituksella taas ei niinkään, mutta siellä sentään suht samat ihmiset tekivät tätä arvostelua. Ajantasan studiossa on opettaja Neset Uakrim Soivio. Tervetuloa.
Kiitos.
Työskentelet tällä hetkellä opettajana ja opettajakouluttajana Helsingin Normaalilyseossa, mutta olet väitellyt Helsingin yliopistossa aiheesta päättöarvosanat. Ovatko opiskelijat samalla viivalla, kun mietitään näitä päättötodistusten arvosanoja ja niiden yhdenmukaisuutta eri koulujen välillä?
Mä siis tutkin sitä, kuinka hyvin päättöarvosanat toimii tämmöisenä osaamisen mittarina. Ja nyt näyttää siltä, että oppilastasolla, siis oppilaiden päättöarvosanat ja sitten osaamistaso korreloi oikein hyvin, kun katsotaan yksittäisen oppilaan suorituksia tai sitten koulun sisällä. Mutta nyt näyttää siltä, että koulujen välisten osaamiserojen mittarina päättöarvosanat ei näytä toimivan.
Eli niissä on vaihtelua sen mukaan, missä koulussa sattuu opiskelija opiskelemaan.
No näin tämä mun tutkimusaineisto, johon kuitenkin kuului 1458 yleisopetuksen oppilasta ja 109 koulua, niin näin tämän aineiston perusteella kyllä pääsee päättelemään.
Vertailit tutkimuksessasi historian ja yhteiskuntaopin arvosanoja. Ovatko nämä tulokset yleistettävissä myös muihin oppiaineisiin?
Kyllä on. Eli matematiikassa ja äidinkielessä tiedetään jo aiemmin 2000-luvun alkupuolelta, että koulujen antamat keskimääräiset päättöarvosanat ja keskimääräinen osaamistaso, niin siinä on tosi isoja koulujen välisiä eroja. Mun aineistossa, historiassa ja yhteiskuntaopissa nämä arvosanojen erot suhteessa samaan osaamistasoon oli 2 arvosanaa. Kummassakin oppiaineessa.
Kävikö siellä ilmi alueellisia eroja, eli missä oli helpompaa ja missä vaikeampaa saada hyviä numeroita?
Itse asiassa tämmöisiä alueellisia eroja ei ollut, eikä liioin esimerkiksi tilastollisen kuntatyypin mukaan tullut semmoisia eroja. Sen sijaan ne erot syntyi siinä, että kun eri kouluissa keskimääräinen osaamistaso oli joko parempaa tai sitten heikompaa, niin se systematiikka on se, että jos on niin sanotusti hyvätasoinen koulu, niin siellä arvosanojen antamisperusteet on selvästi tiukemmat. Ja vastaavasti koulu, jossa tämmöinen keskimääräinen osaamistaso on heikompi, niin näyttää siltä, että siellä taas vaaditaan tiettyyn arvosanaan selvästi vähemmän kuin jossakin toisessa koulussa.
Tässähän tulee mieleen sellainen, että voi käydä niin, jos kaksi opiskelijaa haluavat samaan kouluun, niin itse asiassa se, joka on ollut niin sanotusti paremmassa koulussa, ei pääse sinne. Ja sitten tämä opiskelija, joka on ollut vähän, tai siellä on annettu helpommin arvosanoja, niin hän pääsee. Onko tämä juuri se ongelma?
Tämä on just se ongelma. Eli tämä on kyllä oppilaan päättöarvioinnin kannalta iso yhdenvertaisuuteen liittyvä ongelma. Juuri tästä on kyse.
Onko muuten minkälaisia muita ongelmia, mitä tästä voi seurata?
No, tätä mä en ole tutkinut, mutta muun tutkimuskirjallisuuden pohjalta mä uskallan sanoa, että esimerkiksi kun tiedetään, että arvosana vaikuttaa yksittäisenä toimenpiteenä oppilaan käsitykseen itsestä oppijana, niin sillä voisi ajatella, että on merkitystä, kuinka se oppilas hahmottaa esimerkiksi sitä, että kuinka hyvin tai heikosti hän osaa tiettyä oppiainetta. Jos se käsitys on se, että mä en pärjää tai että mä en olekaan niin hyvä, niin voisin kuvitella, että se ainakin välillisesti kyllä vaikuttaa siihen, minkälaisia koulutusvalintoja oppilas myöhemmin tekee.
Opettaja Neset Uakrim-Soivio, jos paremman itsetunnon saa siitä, että saa parempia numeroita, niin eikö silloin opettajan pitäisi alkaa antaakin vähän helpommin niitä numeroita?
No, itse asiassa kyse ei ole ehkä siitä, että annetaanko helpommin vai väljemmin. Tämä ongelma johtuu mun, tai mä osoitan tutkimuksessani sen, että tämä ongelma ei niinkään johdu siitä, etteikö opettaja osaisi arvioida omia oppilaitaan. Mutta se ongelma tulee siitä, että kun 2004 vuodesta lähtien meidän perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa oppilaan arviointi on perustunut kriteereihin, niin nyt näyttää siltä, että me opettajat ei osata hyödyntää näitä kriteereitä niin kuin on ajateltu, että ne toimisi niin kuin tämmöisenä osaamisen mittarina, vaan me yhä edelleen suhteutetaan yksittäisen oppilaan osaamistaso siihen ryhmän osaamistasoon, jolla selittyy se, että jos olet koulussa, jossa osataan erittäin hyvin tai hyvin, niin silloin ne antamisperusteet on tietysti tiukemmat.
Omista kouluajoista on jo jonkin verran aikaa, mutta sen muistan, että opettaja joskus näytti sitä periaatetta, että kuinka niitä annetaan niitä arvosanoja. Pistettiin ne pistemäärät ja siihen piirrettiin jonkinlainen viiva ja sitten aina minkä verran pisteitä sai, niin siitä suoraan näki mikä numero. Niin onko tämä nyt väärä
no,
tapa?
No siis tämä ei kyllä perustu tämänhetkisiin arviointinormeihin. Eli siinä mielessä se on väärä tapa antaa arvosanoja. Meillä on perusopetuksessa jo tämä suhteellinen arviointi, josta annoitkin esimerkki, niin se on lopetettu jo vuonna 1985 ja vuonna 2004 nyt voimassa olevat opetussuunnitelman perusteet on ne, jotka selkeästi määrää opettajaa ja kouluja arvioimaan kriteeriperusteisesti. Eli se kriteeriperusteisen arvioinnin idea on se, että etukäteen on määritelty esimerkiksi vaikka arvosanalle 8 tietyt kriteerit, että kun oppilas sitten saavuttaa tietyn tieto- ja taitotason, niin sitten hänelle kuuluu se arvosana 8. Mutta yhä edelleen näyttää siltä, että sen sijaan, että opetusryhmässä olisi vaikka kovin paljon 8, 9 ja ehkä 10 saajia, niin näyttää siltä, että siellä on aika tasaisesti annettu eri arvosanoja.
Neset Uakrim-Soivio, missä määritellään se tarkalleen, kuinka nämä arviot pitää antaa?
No ne meille opettajille ja tietysti kaikille muillekin, se on siis perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa, jotka opetushallitus noin 10 vuoden sykleissä uudistaa. Se on normiasiakirja, eli se määrää meitä opettajia ja kouluja noudattamaan näitä arviointiperiaatteita.
Ja ilmeisesti tähän ollaan nyt tekemässä muutoksia, eli 10-vuotisjakso on umpeutumassa.
Kyllä, nyt on juuri se hetki, kun pitäisi esimerkiksi näitä arvioinnin periaatteita katsoa uudelleen. Ja tässä mun tutkimuksessa mä kyllä osoitan semmoisen asian, että kun meidän niin kuin päättöarvioinnin kriteerit on kuvattu arvosanalle 8, niin näyttää siltä, että se 8 ei ohjaa opettajien arviointityötä riittävästi, jolloin kysymys ehkä onkin siitä, että pitäisikö esimerkiksi muita arvosanoja kuin 8 kirjoittaa auki ja antaa sinnekin myös kriteerit.
Auttaisiko se opettajia, että päättötodistukseen voisi laittaa puolikkaita myös?
Mä en usko, että kyse on siitä. Kyse ei ole puolikkaista eikä plussista. Kyse on yleisistä ohjeista niin, että ne todella ohjaisi opettajia käyttämään samankaltaisia arviointikriteereitä ja samankaltaista arviointia, ettei tulisi epäselvyyttä siitä, että miten oppilaita pitää arvioida. Koska mä vielä viittaan siihen, että nyt näyttää siltä, että opettajat yhä edelleen vertaa yksittäisen oppilaan suoritusta siihen koko ryhmän suoritustasoon.
Kerro vielä, milloin tämä uusi ohjeistus tulee käytäntöön?
No, opetushallituksessa on paraikaa käynnissä tämä opetussuunnitelmien uudistustyö. Ja käsittääkseni tammikuun loppupuolella niin kuin näiden perusteiden pitäisi olla siinä mielessä valmiita, että ne lähtevät lausunnolle. Ja jos olen oikein ymmärtänyt, niin syksyllä 2016 nämä pitäisi olla käytössä kouluissa.
Neset Uakrim Soivio, kun ryhdyt itse arvostelemaan kokeita ja sitten siinä vaiheessa, kun laitetaan sinne päättötodistukseen se arvosana, niin miten se oikea arvosana oikeastaan annetaan?
No, siinä kyllä täytyy sen opettajan lähteä ensinnäkin siitä, että kun hän on alkanut ylipäätään opettaa sitä oppilasta tai ryhmää, niin hän tietysti arvioidessaan ensinnäkin katsoo erilaisia tuotoksia, ei tietenkään vaan niitä kokeita, vaan siellä on siis laissa ja asetuksessa ja normeissa puhutaan monipuolisesta arvioinnista. Eli katsotaan aika monenlaisia tuotoksia. On läksyjen tekoa, on tuntiosaamista, on erilaisia tehtäviä. Kokeet on vain yksi pieni osa siitä arvioinnista tai siitä näytöstä, jota arvioidaan. Mutta sitten se, mikä on ehkä olennaisen tärkeää siinä opettajan työssä, on se, että opettaja myös itse muistaa, että mitä tavoitteita hän on asettanut sille opetukselle. Koska nythän sen arvioinnin aina täytyy tapahtua suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Me ei voida tavallaan opettajina ulos mitata oppilaita jotain semmoista, mitä he ei edes tiedä, että opetuksessa on käsitelty. Eli suhteessa asetettuihin tavoitteisiin, ja se on ehkä siinä opettajan arviointityössä aika haastava, että täytyy oikeasti itse ensin miettiä, että mihin se arviointi kiinnitetään ja että mitä olen sanonutkaan, että arvioin opettajana.
Onko se mahdollista, että Suomessa voitaisiin antaa yhdenmukaisia arvosanoja?
No siis näin historianopettajana semmoista kuin objektiivinen arviointi, se on varmaan tavoite, mihin me kaikki opettajina pyritään. Mutta kyllä meidän pitäisi kuitenkin opettajina pyrkiä siihen, että me ensinnäkin noudatetaan niitä asetettuja normeja. Ja kyllä meidän toistaiseksi niin kauan kuin tämä järjestelmä, koulutusjärjestelmä on se, että päättöarvosanoilla haetaan jatko-opintoihin, niin kyllähän meidän täytyy lähteä siitä, että annetut arvosanat on valideja valtakunnallisesti.
Kiitos haastattelusta, opettaja Neset Uakrim Soivio.
Kiitos.
Tämä on Ajan tasa.
Kello on nyt 14.21 ja nuorten asioissa pitäydytään edelleenkin. Noin 15-vuotiaana oli tunteenpalo niin suuri, että siihen ei auttanut mikään. Välitunnit yläasteella kuluivat seuraten ihanaa poikaa. Välillä oli valittava kiertotie, ettei olisi joutunut kävelemään pojan ohi. Se kun oli yksinkertaisesti aivan liian jännittävä. Kun sattui rohkeampi päivä kohdalle, tyttö käveli tahallaan pojan ohi ja hipaisi tätä vahingossa. Siitä riittikin kirjoitettava useaksi päiväksi niihin pieniin lappusiin, joita ystävän kanssa tunnilla vaihdettiin ja jotka välillä joutuivat opettajan käsiin. Pitkäaikainen ihastuksen kohde ei kuitenkaan huomannut oranssitakkista tyttöä. Viikkoja kestäneen kirjoitusoperaation ja viikkoja kestäneen arpomisen jälkeen tyttö uskaltautui ujuttamaan rakkauskirjeen ihastuksen taskuun. Vastausta ei kuitenkaan kuulunut. Niinpä tyttö päätti soittaa ystävänsä kanssa puhelimeen, jossa tuntematon aikuinen antaisi vastauksia siihen, miksi tuntuu pahalta ja miten siitä tilanteesta voi selvitä, kun maailman ainoa ihana poika on saavuttamattomissa. Tunne muistutti enemmän maailmanloppua kuin mikään, mitä ympärillä tapahtui. Ja se tuntui, jos mahdollista, vieläkin pahemmalta kuin kesäloma, jolloin täytyy olla kokonaiset 2,5 kuukautta erossa ihastuksesta. Ajantasassa ei harpata nyt viime vuosituhannelle, mutta mennään kuitenkin pari askelta tästä hetkestä taaksepäin. Mannerheimin lastensuojeluliiton lasten ja nuorten puhelimeen ja nettiin tulee vuosittain noin 500 000 yhteydenottoyritystä. Niistä noin 30 000 ehditään vastata, joten enpäs aiokkaan nyt ruuhkauttaa linjoja yhtään enempää, vaan taidan piipahtaa lasten oikeuksien päivän kunniaksi MLL:n toimistolla. Käyn kysymässä, millaisista aiheista nuoret nykypäivänä soittavat. Olen nyt tullut tapaamaan Tatjana Pajamäkeä, joka on auttavien puhelinten päällikkö. Millaisista murheista lapset ja nuoret soittavat?
Itse asiassa meillä ei soiteta ihan pelkästään murheista. Että se meidän pääajatus lapsille ja nuorille on se, että meille saa jutella ihan mistä tahansa asiasta. Ja lapset ja nuoret on jotenkin hyvin ottanut sen omakseen. Että meillä jutellaan yhtä lailla päivän kuulumisista kuin masentuneisuudesta ja ahdistuneisuudesta, ja niihin molempiin suhtaudutaan niin kuin yhtä suurella vakavuudella ja tärkeydellä. Et me ajatellaan, että jos me näytetään lapselle, että sen mikä tahansa asia on tarpeeksi tärkeä, niin silloin se myöskin isomman asian kohdatessa osaa silloin luottaa aikuisiin ja jakaa sen paremminkin.
Voidaanko sanoa siinä jotain suhdetta, että soittavatko ihmiset negatiivisista asioista vai positiivisista asioista enemmän?
No sanotaan, että meillä on yli 30 000 yhteydenottoa vuodessa, niin jos niitä tyypittelisi semmoisiin isoihin aihekategorioihin, niin suurimmat olisi semmoiseen niin kuin arjen yksinäisyyteen liittyvät teemat, jossa on just paljon tämmöisiä niin kuin päivän kuulumiskysymyksiä ja ylipäätään paljon keskustelua, missä niinkään se aihe ei ole tärkeä, vaan se vuorovaikutus sen päivystäjän kanssa. Sitten meillä on tällaisia fyysiseen ja seksuaaliseen kehitykseen liittyviä kysymyksiä ehdottomasti yleisimpänä lasten niin kuin itsensä esiin ottamina aiheina. Aika niin kuin neutraaleja sellaisia kehityshuolia. Mutta sitten vakavista aiheista niin kuin ehdottomasti yleisimpiä on sitten erilaiset niin kuin vertaisyksinäisyyteen ja kiusaamiseen liittyvät asiat. Ja sitten etenkin tytöillä masentuneisuuden ja ahdistuneisuuden kokemukset.
Minkä ikäiset saa soittaa tuohon numeroon?
No me ollaan suunnattu tämä palvelu kaikille alle 21-vuotiaille. Toki me ei suljeta puhelinta, jos meille vähän yli 20 soittaa ja kuunnellaan loppuun asti. Mutta eniten nimenomaan meidän puhelinpalvelua käyttää sellaiset 12-14-vuotiaat, eli tämmöiset niinku varhaisnuoret tai murrosikäiset. Mutta sitten nämä meidän nettipalvelun käyttäjät on pikkusen vanhempia. Eli meidän nettikirjepalvelu ja chat-keskustelu, niin yleisimmät yhteydenottajat on semmoisia 15-17-vuotiaita, usein tyttöjä.
Jos mietitään vaikka 20 vuotta taaksepäin, niin miten nämä aiheet on lasten ja nuorten elämässä muuttuneet siinä aikana?
No, se on kyllä tosi mielenkiintoinen kysymys. Mehän tilastoidaan joka ikinen yhteydenotto, mikä meille tulee. Me pystytään sitä perspektiiviä tarkastelemaan tuonne niin kuin 10 vuoden taakse. Niin aika itse asiassa hämmentävän samankaltaisina ne aiheet on pysynyt. Et siellä niinku tietyt just fyysiseen kehitykseen liittyvät asiat on sellaisia, jotka huolestuttaa aina uutta sukupolvea ja aina niistä niinku täytyy keskustella uudelleen ja uudelleen. Mutta se, mikä siellä on jonkun verran kasvanut, on nimenomaan tällaiset nimenomaan arjen yksinäisyyteen liittyvät kysymykset, jotka kuuluu just sellaisina niinku iltapäivän kuulumisten soitteluna ja soitteluna koulumatkoilta ja tämmöisenä, että haetaan niin kuin vaan sitä aikuista siihen tyhjäksi niin kuin koettuun arkeen.
No näiden soittojen perusteella auttavien puhelinten päällikkö Tatjana Pajamäki, mitä voisi päätellä tämän hetken lasten ja nuorten arjesta?
No tietenkään näitä meille tulevia yhteydenottoja ei voi yleistää kattamaan niin kuin koko Suomen lapsia ja nuoria, mutta kyllä ne toki niin kuin iso, enemmän kuin heikko signaali aina niin kuin jostakin on noilla meidän yhteydenottomäärillä. Yksi on ehkä niin kuin, ainakin taatusti se, että niitä aikuisia, keihin niin kuin lapset ja nuoret voi luottaa, ei ole ainakaan liikaa lasten ja nuorten ympärillä. Ja ehkä toinen se, että kaikki aikuiset, jotka niin kuin lapsia ja nuoria ympäröi, niin muistaisi aina kohdata lapset ja nuoret ikäisinään ja niin kuin lähestyy heitä sen oman ikävaiheensa kautta, eikä odottaa heiltä jotakin niin kuin aikuismaisia tapoja tai taitoja, jakaa jotain isojakin asioita.
Teillä siis puhelin päivystää joka päivä ja teillä on myös keskustelumahdollisuus netissä ja nettikirjepalvelu. Siellä voi kirjoittaa pidemmän kirjeen, jos jännittää soittaminen. Miten paljon esimerkiksi netin ja puhelimen välillä eroaa nämä yhteydenottomäärät?
No kyllä tuo puhelimen massapalvelu tällä hetkellä on, joka johtuu kyllä siitä, että me ollaan vuoden joka ikisenä päivänä auki, jouluaattona, juhannuspäivänä, ihan jokaisena päivänä. Nettikirjepalveluun ja chattiinkin tulee keskusteluja ja kirjeitä just niin paljon kuin pystytään vastaanottamaan. Että kyllä me niin kuin suosittuja ollaan siellä nettimaailmankin puolella, mutta ne yhteydenotot aika lailla eroo vakavuudeltaan, että selkeästi toi netti madaltaa kynnystä, kertoo niin kuin vakavimmista asioista ja ottaa niistä yhteyttä. Että siellä sinne top 10 nettikirjepalvelu- ja chat-keskustelujen puolella mahtuu sitten syömiseen liittyviä ongelmia, ahdistusta, itsetuhoisia ajatuksia, päihdeongelmia ynnä muuta.
Ovatko kaikki vastaajat tässä puhelimen puolella nimenomaan vapaaehtoisia?
Meillä on kaikki meidän valikoimia, valitsemia, haastattelemia ja kouluttamia vapaaehtoisia, jotka toimii aina tämmöisessä pienryhmässä meidän ammattityöntekijän ohjauksessa. Eli siellä on aina myöskin meidän ammattilainen siellä päivystysryhmissä mukana, jolta voi tarvittaessa sit kysyä neuvoa ja ohjeita ja tukea. Ja sitten tarvittaessa, jos se puhelu tai yhteydenotto koetaan liian haastavaksi tai rankaksi, niin sen voi myöskin siirtää meidän ammattilaiselle.
Tatjana Pajamäki, minkälaista palautetta lapsilta ja nuorilta on tullut tästä palvelusta ylipäänsä?
No me kerätään sitä aika ahkerasti sekä meidän nettisivujen kautta, ja sitten me saadaan sitä myöskin päin naamaa tai korvaa puhelimessakin lapsilta, ja heillä on tietenkin oikeus just tasan tarkkaan siihen palautteeseen, mitä miltäkin hetkeltä tuntuu. Mutta semmoinen niin kuin virallinen kysely me tehtiin viime vuonna meidän nettikirjepalvelusta, ja kyllä siitä on niin kuin pakko sanoa, että siitä me saatiin aika tosi hieno palaute, että esimerkiksi arvosanoina nuoret antoi niille vastauskirjeille, mitä ne on saanut, niin 9 ja 10. Se oli aika kiva palaute.
Nuorten maailmassahan mennään kovaa vauhtia eteenpäin, ja se, että ennen on ollut puhelinpäivystys ja sitten on tullut netti, jossa ollaan läsnä, niin minkälaisia tulevaisuuden visioita teillä on, että mihin tulevaisuudessa mennään?
Toikin ihan älyttömän hyvä kysymys. Siinä me yritetään koko ajan olla mahdollisimman nuorten maailmassa mukana, mutta me kerätään nuorilta koko ajan sitä viestiä. He antaa meillä aika aktiivisesti sitä palautetta, että mitä meidän pitäisi tehdä ja pitäisi tehdä paremmin, ja kyllä me niin kuin uskotaankin niitä, mutta tällä hetkellä meidän kanavat on aika lailla tässä, se nettikirjepalvelu ja chat, ja sitten meillä on toki tuolla meidän nuorten netissä myöskin keskustelupalsta, jossa nuoret voi keskenään keskustella, jota me aikuiset vaan moderoidaan, eli vähän katsotaan, mitä kirjoituksia sinne tulee.
Lasten oikeuksien päivän kunniaksi Mannerheimin lastensuojeluliitto järjestää lasten ja nuorten puhelimessa päivystysmaratonin tänään. Linjat ovat auki kello 21 asti. Auttavien puhelinten päällikkö Tatjana Pajamäki antoi siinä arvokkaan vinkin lapsen kohtaamiseen. Lapsi pitäisi kohdata ikäisenään eikä odottaa aikuismaisia taitoja jakaa isoja asioita. Tämä on muuten yllättävän hankalaa.
Kotimaisen iskelmän asialla. Iskelmäradio pyhäaamuisin, sekahaku maanantai-iltaisin ja Suomi soi viikonlopun varhaisaamussa. Aidosti ja tunteella.
Yle, Radio Suomi.
Vielä aiemmin ajateltiin, että korruption lonkerot eivät ole ulottuneet Suomeen asti. Tässä ajantasassa 10-vuotiaan Transparency Suomen puheenjohtaja kertoo, mikä tilanne on tällä hetkellä. Valtion omistajapolitiikka on Heidi Hautalan eron jälkeen päässyt erityiseen keskiöön ihmisten puheissa. Lähetyksen loppuosa vietetään eduskunnassa, jossa on tänään käyty keskustelua tästä aiheesta. Mira Stenström kertoo kuitenkin nyt, mitä Ylen aluetoimitusten näppäimistöltä on lähtenyt julki.
Jos on tänä syksynä jäänyt sienisalaatit ja suolasienit ja kaiken maailman pikkelsit tekemättä, niin ei hätää. Sienimetsästä löytyy vielä sieniä, sillä leutosyksy jatkaa sienestyskautta. Jopa kantarelleja on löydetty metsistä vielä ihan viime päivinä, ja tuo sienikausi sehän alkoi kesällä pari viikkoa keskimääräistä aikaisemmin ja edelleen nytkin vielä nousee myöhäisiä lajeja. Esimerkiksi suppilo vahvero. tuo hauska pikku sieni, niin se ei säikähdä pientä jäätymistäkään pakkasen pehmittämien yksilöiden sijasta. Tosin kannattaa valita metsästä uusia terhakoita sieniä, eli niistä kerkeää vielä salaattia tekemään.
Tämä ei ollut siis väärä havainto, kun satuin näkemään pensaa, jossa silmut olivat avautumassa ja pikkuiset lehdet puskivat. Että kyllä se luonto on sekaisin.
Kyllä se on vielä hereillä. No sitten edellisen uutisen vähän kontrastina kerrottakoon, että kaupungin perinteiset joulukuuset pystytetään tänään Helsingin Senaatin torille ja Hakaniemen torille. Suurikokoisten kuusten löytäminen on ollut vähän aina pulma ja tuon joulukuusen pitäisi olla korkea, mutta tuuhea. Ja nämä puut valitaan paitsi ulkonäön, mutta myös sijainnin perusteella. Puun ei tarvitse olla helsinkiläinen, mutta kovin kaukaa sitä ei lähdetä hakemaan. Ja kerrottakoon, että tänä vuonna sopivia ehdokkaita löytyi paljon. Kuuset löytyivät Vantaan, Hämeenkylästä ja Pirkkolasta Helsingistä. Puut ovat ihan tavallisia metsäkuusia ihmisten omakotitalojen pihoilta, kertoo Staran työnjohtaja Ilkka Keko. Sitten uutinen Hämeestä suosittaa, että kuntien kannattaa harkita säästökohteensa tarkoin, sillä kantahämäläinen Janakkalan kunta haki säästöä viilentämällä Tervakosken uimahallin veden lämpöä, mutta se ei mennyt tämä säästö ihan putkeen, nimittäin parissa kuukaudessa uimahallin kävijämäärä on laskenut niin, että säästötavoite on syöty lipputuloissa.
Eli huonosti kävi sen
huonosti
suhteen.
Huonosti kävi, sillä nimittäin Janakkalan kunta päätti säästää 5000 euroa laskemalla uimaveden lämpöä pari astetta. Tämä uimahallin suosion syy on ollut tämän veden lämpötila 28,5 astetta, joka on enemmän kuin monessa muussa uimahallissa. No nyt uimahallin lämpötilaa laskettiin 26,5 asteeseen ja pelkona oli jo etukäteen, että uimahallin kävijämäärä laskee ja nyt tuo pelko on käymässä toteen. Syyskuussa kävijämäärä oli pienin 10 vuoteen ja lokakuussa toiseksi alhaisin ja tuon lipputulojen menetys lähentelee jo koko vuoden säästötavoitetta.
Mutta se on ollut vaikea arvioida sama kuin näiden katuvalojen sammuttamisen suhteen, että se ei ehkä olekaan yhtään halvempaa, jos niitä pidetään sammutettuina.
Siinä on tapahtunut ilmeisesti jonkunlainen virhe. Kerrottakoon vielä se, että uutinen Yle Pohjois-Karjalan tekemänä, että Kontiolahden elokuvakylä kuopataan lopullisesti. Siis tuo elokuvakylähän on tullut tunnetuksi Karjalan kunnalla televisiosarjasta. Siellä siis tutun Miikkulan kylän lavasteet ja vanhat rakennukset aiotaan purkaa, kertoo SF-kiinteistöjen omistaja Jukka Karttunen. Ja Kontiolahden kunta suunnittelee uutta asuinaluetta tänne Kontiorannan varuskunnan entiselle asuntoalueelle, missä tämä filmikylä sijaitsee.
Kiitos näistä, Mira Stenström. Suomessa ei onneksi ole korruptiota. No jos minulla olisi nyt käytössä TV-peleistä tuttu Tröt-nappi, painaisin sitä varmasti. Uskomus puhtoisesta Suomestamme elää kuitenkin yllättävän vahvana tänä päivänä. Mutta miten tämä asia menee oikeasti? Transparency Suomi juhlii 10-vuotista olemassaoloaan. Korruption vastaisen työn tukeminen kuuluu yhdistyksen päätehtäviin. Soitin puheenjohtaja Erkki Laukkaselle, joka kertoo nyt millaisia työvoittoja yhdistys on saavuttanut 10 vuoden aikana.
Aika vähän. Mehän olemme aika pieni kansalaisjärjestö. Olemme aina tavoitteleet enemmän, mutta keskustelun käynnistäminen korruptiosta ja avoimuudesta Suomessa on ollut aika työläs tehtävä. Toki meidät nyt jo tunnetaan ja myös korruptiokäsite tunnetaan paljon paremmin kuin 10 vuotta sitten, mutta työ on kyllä vasta ihan alussa.
Millaista korruptiota puheenjohtaja Erkki Laukkanen ylipäänsä Suomessa esiintyy?
Se on alitutkittu kysymys ja vastauksia myös vähän. Eli meillä on hyvin vähän tämmöistä lahjontaa, todella vähän, että meillä ei tarvitse niin kuin ostaa poliisilta suojelua tai verottajalta veroprosenttia ja mitään tällaista. Et siinä mielessä meidän lait toimivat oikein hyvin. Mutta korruption määritelmä kuuluu siten, että se on niin kuin valta-aseman väärinkäyttöä omaksi tai taustaporukan hyväksi. Ja sitä kysymystä Suomessa ei ole tutkittu juuri laisinkaan.
Onko teillä nyt tulevaisuudessa sitten aikeissa tutkia sitä vai miten?
Me tehtiin jo pari vuotta sitten hyvin mittava selvitys siitä, että mitkä ne kipupisteet Suomessa on, ja silloin käteen jäi semmoinen tulos, että jos ei teillä mikään muuhun aikaan riitä, niin katsokaa julkisiin hankintoihin kunnassa. Siellä kaikki ei ole ihan niin kuin pitäisi. Sen jälkeen olemme saattaneet rahoitussektorin läpinäkyvyyteen ja omistamisen yleisjulkisuuteen, joka on nyt kuuma sana Euroopassa ja laajemminkin. Me voimme valita vain pari teemaa ja satsata niihin. Nyt me menemme näillä.
Miten Suomen tilanne on muuttunut näiden 10 vuoden aikana korruption suhteen?
Se on selkeä muutos nyt, mitä tässä on tapahtumassa. Olemme muutoksen päällä, emme vielä ohi. Eräänlainen viattomuuden illuusio on päättynyt. Joskus 10 vuotta sitten kuviteltiin, että Suomessa ei korruptiota ole juuri laisinkaan. Nyt tiedetään, että sitä on kaikkialla. Sitä täytyy olla siis myös Suomessa. Mutta ne Suomelle tyypilliset esiintymismuodot, siis vallan väärinkäytön esiintymismuodot yksityiseksi hyväksi, niin niistä me todellakin tiedämme aika vähän.
Nyt on pakko kysyä, kun tässä on viime aikoina julkisuudessa paljon ollut näitä työsuhdeetuja, että aika suuria työsuhdeetuja ihmiset ovat saaneet. Voidaanko tämä laskea myös korruptioksi?
Se on sitä rajapintaa, josta on syytä keskustella. Ei kannata myöskään niin kuin kirvestä lyödä kiveen, eli keskustelu täytyy käydä loppuun asti ennen kuin päätelmiä tehdään. Mutta kyllä tässä on itse kukin päätöksentekojärjestelmä luonut myös etuisuusjärjestelmiä, jotka eivät ole aivan läpinäkyviä, ja silloin voi epäillä, että niissä on myös niin kuin kohtuuttomia etuuksia vain tietyille henkilöille, eli korruptiota.
Transparency Suomen puheenjohtaja Erkki Laukkanen, miltä näyttää nyt teidän tulevaisuutenne?
No, työmäärä tuskin tästä vähenee. Teemme työtä niin kuin oman toimen ohjeessa ja ilman toimistoa. Meidän tavoitteemme on organisoida tämä toiminta jatkossa sillä tavalla, että meillä on yhteistyökyky viranomaisiin parempi ja että Suomessakin on korruption vastainen torjuntaohjelma. Vastuu sen tekemistä kuitenkin kuuluu valtioneuvostolle ja me haluaisimme olla osa sen ohjelman toimeenpanoa.
Yhtä mieltä ollaan tällä hetkellä lähetysikkunassa Erkki Laukkasen kanssa, eli korruptiota Suomessa on. Keva-tapauksessa liikutaan tämän mukaan rajapinnalla korruption suhteen. Eipä kuitenkaan liian hätäisesti niputeta asioita yhteen. Olisi hyvä muistaa, että paljon on vielä paljastumatta asioita tässä yhteiskunnassa. Yhtä kaikki on hyvä, että läpinäkyvyys lisääntyy ja tähän tähtää myös 10-vuotias Transparency Suomi. Haastateltavana oli siis yhdistyksen puheenjohtaja Erkki Laukkanen.
Sote- ja rakenneuudistus. Mitä kaikkia sanaparin alle kätkeytyy? Parhaillaan hallitus pohtii, mitä olisi leikattava, jottei esimerkiksi kuntavero nousisi pilviin, mutta miten käy kuntalaisten perusoikeuksille ja palveluille? Kysymyksiin vastaamassa eduskuntaryhmien edustajat. Kuuntele siis Ajan tasa perjantaina 10:00.
Kello on nyt 14.40. Keskustelu valtion omistajaohjauksesta on jatkunut jo pitkään ja tänään myös eduskunta jälleen kerran käy keskustelua valtion omistajapolitiikasta ja omistajuuteen liittyvästä ohjauksesta. Esillä on ollut useita tapauksia, joissa valtionyhtiö on joko ulkoistanut tai ulkoistamassa maan rajojen ulkopuolelle Suomessa olevia työpaikkoja tai vähentämässä muutoin työvoimaansa. Valtion yhtiöistä esillä ovat olleet muun muassa Solidium, Neste ja energiayhtiö Fortum sekä Finnair. Viikoittain kysymyksiä on herättänyt myös valtion omistajaohjauksen linja yhtiöiden johdon palkitsemisasioissa. Miten siis valtion yhtiöitä pitäisi johtaa? Määräävätkö tulos vai arvot? Eduskunnasta Päivi Neitiniemi ja Jari Niemelä.
Aloitetaan täältä eduskunnan 3. kerroksesta. Täällä on käynnissä tämä eduskunnan istuntosalissa tämä valtionyhtiöiden omistajapolitiikkaa koskeva keskustelu. Sehän lähti liikkeelle keskustan kansanedustaja Mauri Pekkarisen keskustelualoitteen pohjalta. Siinä missä 40 vuotta sitten laulettiin ja puhuttiin suurpääomasta eli yksityisistä omistuksista, nyt sitten valtionyhtiöiden omistajapolitiikka onkin ollut tapetilla kerran jos toisen, eikä vähiten kaivosyhtiö Talvivaaran ongelmien takia. Finnairin tapauksessa esimerkiksi keskustelua on käyty jopa yritysten myymisestä. Mutta näin sitten keskustan kansanedustajan kysymyksen esittäjä Mauri Pekkarinen perusteli omaa aloitettaan.
Valtion yhtiöistä, erityisesti Finnairin ja jopa eräiden monopoliyhtiöiden tukeutuminen ulkomaiseen työvoimaan on saanut runsaasti huomiota. Eikä hallitus tunnu olevan yksimielinen edes siitä, Mitä valtion täysin omistaman Aker Arcticin oikeastaan pitäisi tehdä? Arvoisa puhemies, keskusta katsoo, että monien valtionyhtiöidenkin on haettava kasvua myös maailmalta. Hallituksen on mielestämme kuitenkin estettävä kansallisesti ja strategisesti tärkeiden toimintojen ja tehtävien lipuminen valtion omistamien yritysten käsissä. Energiasektorista merkittävä osa puolustusvälineteollisuutta, kansallinen lentoyhtiö, riittävä tonnisto, arktinen teollinen osaaminen, jatkossa myös kaivostoiminta ovat esimerkkiä aloista ja yrityksistä, joissa valtion omistajuus on nähtävä strategisesti tärkeäksi, joilla riittävän omavaraisuuden vaaliminen noilla aloilla on tärkeä kansallinen etu. Finavia ja Itella ovat puolestaan kaksi ajankohtaista valtion 100-prosenttisesti omistamaa esimerkkiyritystä, joilla odotetaan olevan koko maata ja kaikkia kansalaisia koskeva palveluvelvoite.
Näin julisti Mauri Pekkarinen tämän istunnon alkajaiseksi täällä eduskunnassa. Erityisen harmistunut Mauri Pekkarinen, itsekin entinen valtion omistajaohjauksesta vastaava ministeri. Hän oli nykyiselle valtion neuvoston jäsenelle Jan Vapaavuorelle ja näin Pekkarinen.
Valtion yhtiöistä, erityisesti Finnairin ja jopa eräiden monopoliyhtiöiden tukeutuminen ulkomaiseen työvoimaan on saanut runsaasti huomiota. Eikä hallitus tunnu olevan yksimielinen edes siitä, mitä valtion täysin omistaman Aker Arcticin oikeastaan pitäisi tehdä.
Ja sitten mennäänkin heti oikeaan.
Viime päivien keskustelu Solidiumin roolista talvivara-asiassa osoittaa, ettei hallitus oikein tiedä, miten sen osakkuusyhtiöitä hoidetaan. Ministeri Vapaavuori syytti eilen Solidiumia talvivaaran huonosta hoidosta. Käsittämätöntä, kun tilanne talvivaarassa on kaiken lisäksi päällä juuri nyt. Ottamatta kantaa moitteen aiheellisuuteen on mielestäni päivän selvää, että halutessaan Solidiumin 100-prosenttisesti omistama valtio olisi voinut ja voi tehdä tahtonsa selväksi, mitä se Solidiumilta talvivaaran tai muissakin vastaavissa tapauksissa odottaa. Ei Solidium ole mitenkään rakennettu umpioksi, johon omistajan ääni ei kuulu, eikä sitä saa sellaiseksi muuttaa, sikäli kun enää se pystyy lunastamaan itselleen uskottavan aseman. Hallituksen on ensi tilassa selkeytettävä omistajaohjauksen roolia osakkuusyhtiöiden hallinnossa ja Solidiumin asema. Arvoisa puhemies, valtiolla omistajana on kunniakkaat perinteet työn ja toimeentulon rakentajana koko Suomessa. Tätä perintöä ei saa hukata. Sitä on hoidettava tähän aikaan sopivalla, kansalliset edut turvaavalla tavalla.
Näin siis julisti Mauri Pekkarinen. Äsken mulle yritettiin jotain kertoa tarkkaamusta, mutta aivan selvä. Kuunnellaan vielä, miten valtion omistajaohjauksesta vastaava ministeri Pekka Haavisto sitten määritteli tätä valtion omistajaohjauksen perusteita. Näin Pekka Haavisto.
Tämä eduskuntakeskustelu on tärkeä siksi, että omistajaohjauksen periaatteista ja suunnasta pitäisi vallita mahdollisimman laaja yksituumaisuus myös hallituksen ja opposition välillä. Valtio-omistaja ei voi helposti kääntää kelkkaansa 4 vuoden välein. Jatkuvuus on tärkeä arvo myös yritystoiminnassa. Viime aikoina omistajaohjauskeskustelu on paljon keskittynyt yksittäisten yhtiöiden ympärille. Työmarkkinaneuvotteluja, YT-ilmoituksia, saneerauksia, joskus onneksi myös myönteisiä uutisia. On kuitenkin hyvä nostaa välillä katsetta yksittäisten yritysten tilanteesta ylöspäin ja miettiä, miten Suomi pärjää talouden muutoksissa, jotka ovat luonteeltaan globaaleja. Miten pidämme yllä suomalaista osaamista, miten turvaamme täällä työpaikat. Tässä tarvitaan valtio-omistajan aktiivisuutta.
Näin Pekka Haavisto, mutta hän otti vielä myöskin sarjakuvahahmot mukaan tähän keskusteluun. Näin Haavisto.
Henkilökohtaisesti odotan tämän päivän keskustelulta paljon, en pelkästään yhtiökohtaisia näkemyksiä, vaan sitä, miten valtion pitäisi tämä omistussalkkunsa järjestää ja omaisuuden hoitonsa järjestää. Tässä salissa on monia, jotka tuntevat nämä asiat paljon minua paremmin. Kollegani työministeri Ihalainen jossakin haastattelussa taannoin sanoi, että valtion ei omistajana pitäisi olla herra Hiirulainen. Olen hänen kanssaan tästä täsmälleen samaa mieltä. On tilanteita, joissa valtion pitää toimia. Valtio ei myöskään voi kuitenkaan olla taikuri Houdini, joka muuttaa asiat kokonaan toisiksi. Se ei voi muuttaa kokonaan sitä toimintaympäristöä, missä valtio-omisteiset yritykset toimii. Mikä siis neuvoksi? Ehkä valtio-omistajuus voisi olla kuin Clark Kent, tavallinen nörtti, joka tekee hyvin tehtävänsä, on ainakin yritysvastuussa luokan paras oppilas, mutta sieltä löytyy sitten myöskin takinalta se teräsmies, joka on valmis puolustamaan suomalaista työtä, suomalaisia työpaikkoja tarvittaessa.
Näin täällä eduskunnassa tähän mennessä, mutta me jatkamme myöskin tuolta kerrosta alaspäin tästä, missä minä istun. Siellä on vieraarissa kanssa toimittajamme Päivi Neitiniemi ja sieltä jatketaan.
Kiitos Jari. Jatkamme todellakin keskustelua eduskunnan valtiosalista. Kanssani ovat kansanedustaja Jari Lindström perussuomalaisista ja Outi Alanko-Kahiluoto vihreistä. Tervetuloa keskustelemaan.
Kiitoksia.
Kiitos paljon.
Omistajaohjauksesta on puhuttu ja sen yhteydessä myös palkitsemisesta ja aloitetaan sillä. Nyt juuri kuohuu Kevan toimitusjohtaja Merja Ailuksen ympärillä. Sitä ennen kohistiin muun muassa työeläkeyhtiöiden johtajien lisäbonuksista ja sidonnaisuuksista ja vielä sitäkin aikaisemmin esimerkiksi Finnairin johdon eduista. Aina tulee kohu, aina luvetaan parannusta, mutta miksi tällaisia ylilyöntejä tapahtuu sitten kuitenkin tasaisin väliajoin? Outi Alanko-Kahiluoto.
No kyllähän se kummalliselta tietysti tuntuu, että ei ne vastaa semmoisen niin kuin tavallisen ihmisen käsitystä siitä, että mikä on oikein ja kohtuullista, että tulee mieleen, että pitäisikö siitä olla sitten ihan laki, että laissa määrätty, että mikä saa olla palkkio tai mikä saa olla palkka niin kuin suhteessa sitten niin kuin kaikkein alemmin palkattuihin henkilöihin siellä firmassa, että tämmöiset niin kuin käytännöt, jotka kasvattaa tuloeroja yhteiskunnassa ja sitten yritysten sisällä, niin en mä niitä hyvällä kyllä katso. Että vaikka eduskunnassa on otettu kantaa näihin palkitsemiskäytäntöihin ja selkeä niitä on kohtuullistettu, niin siellä on edelleen niin kuin paljon tekemistä, niin kuin äsken kuultiin tuossa keskustelussakin, että monien semmoisten firmojen pääjohtajien palkat, joissa valtiolla on osa omistusta, niin ne on monissa kertaisia saattaa olla niin kuin suhteessa niin kuin tavallisten pulliaisin palkkoihin, että ei se tietenkään vastaa käsitystä siitä, että mikä on oikein.
Toisaalta on muistettava, että esimerkiksi Kevan toimitusjohtajan edut ovat saaneet siunauksen Kevan hallituksessa ja siellähän istuu henkilöitä, joilla on poliittinen tausta. Tuntuu siltä, että sitten kun nämä tulevat julkisuuteen, niin sitten poliitikotkin alkavat vasta huolistua. Jari Lindström.
Niin, kyllä se vaatii meiltä poliitikolta kyllä rohkeutta puuttua silloin, kun niistä asioista päätetään, eikä sen jälkeen, kun huomataan, että oho, nyt meni väärin. Että tässä on luotu tavallaan tämmöinen hirviö, tämmöinen järjestelmä, jossa niin kuin ei ole mitään järkeä enää. Eli kyllähän tähän nyt pitää ihan oikeasti puuttua, eikä vaan konditionaalimuodossa, vaan ihan oikeasti. Tämä pitää nostaa todella kovaan keskusteluun. Ja sitten, jos ei muu auta, niin sitten täytyy määritellä jopa lailla, että mitä maksetaan näille ihmisille.
Ja mitä tämä puuttuminen mielestäsi pitäisi olla?
No silloin, kun ihmisiä tuonne puolueestakin laitetaan noihin hallintoneuvostoihin, niin kyllähän heidän, niin kun, sehän on heistä kiinni, mitä he siellä päättää. Ja kyllähän se on aika pitkälle jokaisen omassa tunnossa. Jos se tavallaan se järjestelmä vie ihmisen niin kun mukanaan, niin ymmärrän, että se on houkuttelevaa. Mutta pitäisi niin kun muistaa, että ketkä sinut on tänne äänestänyt. Tavallinen kansa, ja ne ei hyväksy tätä. Ja sen kun pitää mielessä, niin silloin varmasti muistaa sen, että onko tämä oikeudenmukaista. Se pitää kysyä oikeastaan joka päivä itseltään tämä kysymys.
No tekin istutte monissa pöydissä tekemässä päätöksiä. Tunnetteko oman tunnonpiston nyt sydämessä, kun näitä asioita keskustellaan?
Joo, no kyllä mä itse mietin sitä, että meillä kansanedustajillahan on niin kuin hyvä palkka. Ja kyllä se ainakin itseni pistää tekemään niin kuin paljon töitä. Että mun hyvin harvoin mitään vapaa-päiviä on. Että kyllä niin kuin koen sen niin kuin velvoittavana sen hyvän palkan. Mutta että niin kuin kansanedustajillahan on tämmöinen verovapaa verovapaa korvaus siinä palkan ohessa, niin se on mun mielestä semmoinen, mikä ei kyllä kestä kriittistä tarkastelua, että sen koko palkan pitäisi ehdottomasti olla verolla. Että usein kysytään näinä päivinä, että olisitko kansanedustajana valmis tinkimään palkastasi, laskemaan palkkaasi, niin kyllä sitä voisi vähän laskea sitä palkkaa, mutta että niin kuin Mä itse kannatan semmoisia läpinäkyviä käytäntöjä, että kaiken tulon pitäisi olla sitten verollista. Että se on mun mielestä kummallinen ikään kuin perinne siinä meidän kansanedustajien palkan ohessa, se verovapaa korvaus.
Entä kun olette mahdollisesti päättämässä näitä etuuksista? Sitäkin ajattelin, että tuleeko tässä keskustelun yhteydessä nyt pisto sydämeen, että olenko ollut liian tarpeeksi tiukka. Jari Lindström.
No, vastaan omalta kohdaltani sille, että ei itselleen tule pistoa sydämeen, koska mulla ei ole ensimmäistäkään mitään hallitus- eikä hallintoneuvosta paikkaa. Toki olin kiinnostunut niistä, mutta meillä oli vieläkin innokkaampia, niin väistin. Mutta en tietenkään tätä vastuuta väistää, tätä periaatetta, tätä keskustelua, tätä pitää käydä. Ja ilman muuta, niin tämä pitäisi käydä niin kuin jokaisen omalla sisällään. Ja sitten tietysti eduskuntaryhmissä käydä läpi se, että minkä takia, jälleen tulen siihen, että minkä takia me täällä ollaan. Ei me olla täällä korottamassa omia palkkioita mitään kautta, eikä toisaalta jakamassa jotain ihmeellisiä ylimääräisiä etuja kellekään.
No mä voisin tuohon vielä lisätä sen, että Heidi Hautala silloin, kun hän oli omistajaohjausministeri, niin Heidin aikanahan itse asiassa poistettiin näistä niin kuin valtioyhtiöiden hallitusten jäseniltä niin näitä kuukausikorvauksia, että se oli nimenomaan niin kuin meidän puolueen ajama asia, ja se on mun mielestä reilua, että ne palkkiot on pienentynyt ja kohtuullistunut ja sillä tiellä pitää jatkaa. Et Heidi Hautalahan teki siinä hirveän hyvää työtä, ja nythän itse asiassa Pekka Haavisto on luvannut tällä tiellä jatkaa, ja luotan kyllä itse siihen.
No pitäisikö tällaisten kohujen yhteydessä nyt sitten ihan kattavammin katsella läpi kaikki nämä etuudet, että mitä sieltä löytyy?
Kyllä, mä itse olen sitä mieltä, että kyllähän tässä viime päivinä tämä kohu tämän Kevan johtajan erilaisten etujen ympärillä, niin onhan se paljastanut sen, että tuolla on paljon perkaamatonta työmaata. Ja nimenomaan kun keskustellaan näistä poliittisista viroista tai poliittisista nimityksistä, niin se on yksi sellainen käytäntö, joka ylläpitää tämmöisiä niin kuin harmaita alueita meidän yhteiskunnassa. Et yhä enemmän pitäisi mun mielestä luopua tämmöisistä poliittisista nimityksistä ja aina pitäisi valita ihmiset asiantuntemuksensa ja luotettavuutensa perusteella, eikä niin kuin poliittisesti valita henkilöitä.
Ilman muuta tämä pitää nyt läpivalaista tämä koko systeemi, tämä järjestelmä ja sitten niin kuin rohkeasti tarttua siihen. Mutta samalla muistaa se, että ei pidä niin kuin ylireagoida myöskään, että virheet on tehty. Niin Suomessa on yleensä semmoinen ongelma, että aina kun havaitaan joku virhe, niin ylireagoidaan. Sitten mennään toiseen ääripäähän. Eikä sekään ole viksua, että pitää niin kuin kiihkottomasti katsoa, että mikä on järkevää ja oikeudenmukaista ja kohtuullista.
No nyt sormi osoittaa myös valtion omistusta ohjaavan Solidiumiin, että se on toiminut liian hitaasti Talvivaaran rahoitusongelmien kanssa. Solidiumin Talvivaara-kauppa puolestaan hyväksyttiin aikoinaan hallituksen talouspoliittisessa ministeriövaliokunnassa, eli silläkin oli poliittinen siunaus, tosin kaksi eri mielistä ministeriä siellä oli, mutta tässä tilanteessa kun katsotaan, niin oliko virhe, että Talvivaara Solidiumilla on Talvivaara-omistusta siitä. Senille annettiin siunaus.
No jos kysytään minulta, niin mä itse olen ollut sitä mieltä, että valtion ei olisi pitänyt viime keväänä enää tukea, tai Solidiumin ei olisi pitänyt tukea Talvivaaraa. Että se oli mun henkilökohtainen näkemys, että Solidiumin tehtävähän on tukea toimintaa, joka on taloudellisesti kannattavaa, ja sitten sen toiminnan pitää myöskin täyttää tietyt tämmöiset ympäristöehdot ja yhteiskuntavastuun ehdot. Ja kyllä mun oma näkemys on ollut pitkään jo se, että Talvivaara selvästikään ei ole pystynyt niin kuin lunastamaan niitä lupauksia, joita se on antanut ympäristön hoidosta, mutta tosiaan meidän ympäristöministeri Ville Niinistöhän äänesti siis sitä vastaan, että Solidium edelleen tuki Talvivaaraa, mutta että tämä koko kysymys on hirveän vaikea tietysti, että Talvivaaralla on se operatiivinen johto, joka vastaa erilaisista kysymyksistä ja sitten taas niin kuin valtion, esimerkiksi nyt jos puhutaan omistajaohjausministerin tehtävistä, niin omistajaohjausministerin tehtävänä on sitten valvoa sitä omistajaohjausta, niitä asioita, jotka kuuluu hänen tontilleen. Ja sitten meillä on vielä kolmanneksi ympäristölaki, että meillä on ELY-keskus, jonka tehtävänä on valvoa sitä, mitä Talvivaara tekee. Et me ei eduskunnasta voida niin kuin marssia ministerit eikä kansanedustajat sinne Talvivaaran alueelle. Et se on aidattu alue ja meillä ei ole siinä asiaa, että se on ELY-keskus, joka siellä niin kuin valvoo näitä asioita. Että tässä on niin kuin valitettavasti niin niin kun tilanne on kauhean monimutkainen, mutta itse ajattelisin näin, että Suomessa pitäisi ensinnäkin olla paljon tiukempi ympäristölaki, että me ollaan ehkä tässä tehty virhe, että niin kun ympäristövalvonta on ehkä liikaa hajotettu sinne alueille, että valtiolla pitäisi olla mahdollisuus puuttua tämmöisissä tilanteissa, kun selkeästi niin on ympäristön pilantumisen uhka tai selkeä ympäristökatastrofin uhka, niin valtiolla pitäisi olla paljon enemmän toimivaltaa, että ympäristölakia pitäisi sillä tavalla kyllä uudistaa.
Palataan omistajaohjaukseen edelleen. Toisaalta kun puhutaan omistajaohjauksesta, kun yhtiölle menee huonosti, niin huudetaan valtiota apuun. Ja täälläkin salissakin puhuttiin, että pitää edistää suomalaista työtä, mutta sitten taas kun on puututtu esimerkiksi Arctia Shippingin yhteydessä yrityksen toimintaan, niin sekään ei ole hyvä. Miten te tämän rajan vetäisitte, Jari Lindström?
Joo, se on vaikea. En väitä, että se on mitenkään yksinkertaista. Tässä tuli nämä ympäristöasiat, ne on vain yksi osa. Sen lisäksi on tämä aluepolitiikka ja työllisyyspolitiikka ja nämä kaikki. Ja itse asiassa tämä on se juttu, mistä tänään pitäisi keskustella. Mitä on se tulevaisuuden omistajaohjauspolitiikka? Että katsoako valtio vain jotakin juttua vai katsoako se kokonaisvaltaisesti? Ja minä olen sitä mieltä, että enemmän pitää katsoa kokonaisvaltaisesti, mitä vaikutuksia sillä on. Ja tämä Talvivaara tässä mainittiin, siitä itsekin jonkun verran tiedän, koska olen ympäristövaliokunnan jäsen ja nämä ympäristöasiat. Ja itse olin siinä mielessä, että olin kärsivällinen ja toivoin, että valtio vielä antaisi niin kuin armon ja sen se teki. Mutta että ei sitä loputtomiin voi jatkaa. Että en minä semmoista omistajaohjauspolitiikkaa aja, että valtio loputtomiin tukee tappiollista toimintaa. Mutta semmoista ajan, että valtion tulee olla kärsivällinen omistaja.
Outi Alanko-Kahiluoto, mihin se raja pitäisi vetää? Milloin puuttaa, milloin ei? Ja miten?
No kyllä siis kysymys tästä Talvivaarasta, niin onhan se selkeästi osoittanut, että valtiolla pitäisi olla enemmän toimivaltuuksia. Että ei se ole hyvä, jos valtio-omistajaohjaajana on sellainen herra hiirulainen, joka ei toimi silloin, kun pitäisi. Että pitäisi olla mahdollisuus toimia sankarina ja tehdä oikeita asioita silloin, kun niin täytyy toimia.
Tästä riittää paljon keskusteltavaa. Pääsitte salin ja takaisin. Kiitoksia keskusteluista. Jari Lindström ja Outi Alanko-Kahiluoto. Ja nyt takaisin studioon.
Kiitos.
Kiitos paljon.
Päivi Neitiniemi oli toimittajana siellä. Huomenna Ajantasassa puhutaan malariasta. Suomalais-kanadalainen tutkijaryhmä on selvittänyt, miksi malaria on aikoja sitten kadonnut kymmenistä maista, mutta toisissa se on yhä yleisin kuolinsyy. Varallisuus ei sitä selitä eikä metsien määrä, mutta mikä selittää, sen kuulette siis huomisaamuna kello 10.03 alkaen. Nyt kello lähestyy 15 Yle Uutiset -vuoroon. Minä olen Anne-Mari Rajala. Kiitos jälleen seurasta.